Bro, für gerade ein Interview hier, ich bin nicht. No, Schwester, du siehst ja mal. Papa, du bist ja auch im Schrank, die Millionäre, die Lappen sind nicht richtig, du siehst ja mal. Es ist Bursen, ja mal, was im Tata, Pana, Makaya. Es ist Bursen, weil ich nicht der Millionäre, Okalago, tut dann gehen wir. Es ist Bursen, ich bin mit der Gründer, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, nach Makaya, es ist Bursen. Ich habe Wunder. Ja, und lecker immer das Gage, weil die Unnäse, weil die Abandonen, die City, die Lapage, Alice Cross, Children Hospital. Ich will schon mal wieder nach dir about Pechenjahre, weil die Unnäse, Abandonen, Bakulaya, und Ungarn, Bangladesch, Schabulis, das ist.
Molen.
Ungarn, am Tag.
Tipilele, gut, dann kannst du nicht rein, Nina.
Ich bin gar nicht leid, Nina. Ich bin Schabulela, am Tag, über Lapa, Nave. Es ist Bursche, wir können uns keine Gabe bauen, bauen uns ist Bursche.
Es ist Bursche, du hast die Salule in Deutschland. Da ich auch bin, sei im Tata. Ich bin auch bei mir, die in der Funde Lubunis. Da bin ich in der Funde Etepen. Ab und die in der Funde, da komme ich gegen das Funde zusammen mit Antoinen.
Es ist die Bursche, die Bursche, die Bursche, die Bursche.
Bangnesi kumnandi kodwa kuphinde kube buhlungu kumnandi ngoba uyakwazi ukunceda abantu abasenhlungwini abantu abangakwazi uzenzela nto abantu abakudinga kakhulu so bumnandi bulapho kodwa kuphinde kube buhlungu kakhulu xa ungakwazi ukubanceda abanye kwimeko ezinzima kakhulu apho kuye kuphethe sisahlukana nabo.
Okay, sisi bekhala ukubuka ba ngeke usebenza kwikliniki nakwisibhedlele ekuninzi yintoni experience unayo?
Ndiye ndasebenza eDurban iminyaka eyi-8 apho ndiye ndafunda khona ukusebenza nabantu abaninzi abahlukeneyo ukwazi ukunakekela abantu ngokweenkcubeko zabo ezahlukeneyo besuka kwiindawo ngeendawo nokwazi ukuthi abantu abafani abantu funeka uba usebenze nabo ngokwahlukileyo.
Usibeskela uskele ngezifundo zakho ngiyawuleka imastazi unesi.
Emveni koba ndisebenzile nabantwana ndicinga uba ngokungunyaka we-19 lo ndisebenza nabantwana ndiye ndaba nento erhalela ukwazi kakhulu ngabantwana laa nto yofumanisa ukuba urhalela ukwenza okukhulu ube nomahluko kubantwana nangenxa yezifo eziye zisanda. So loo nto ithetha ukuthi fanele nathi njengamanesi sibe nolwazi olugqwesileyo. Yiyo le nto ndiye nda-aplayela uba ndizofundela ii-masters zam ebantwaneni.
So sisi yayak uba uyabathanda abantwana and uthanda unceda and sisi babekela ubuza uba wa yintoni okwenzele ukhethe ubangunesi phakathi kwizinto zonke emhlabeni?
Kukuthanda ukunceda abantu abangakwaziyo ukuzinceda. Ndikhumbula ndisemncinci ndandinjalo na noba kulimele noba sisilwanyana noba ngumntu nje onengxaki okanye olimeleyo ndiyathanda ukumnceda. So emveni koko ndabe sendiqonda ukuba elona candele ndirhalela ukulilandela leli lokunceda abantu abangakwazi uzenzela nto umntu ogulayo odinga uncedo lomnye umntu ngentliziyo epheleleyo. Yiyona nto ke yandenza uba ndiphethe ndiba yinesi.
Sisinja understand ba inesi unzima and umsebenzi. So zintoni ingxaki osuka ongena kuzo uphinde aphumelela kuzo ii-challenge zakho?
Inesi ifuna umntu ubunesi ifuna umntu oyithatha le nto njengobizo ube nalaa nto eqondayo ukuthi umntu ungumntu kaThixo ube naloo ntliziyo ekuncede nabantu ube nongumntu onomonde kwinto yonke oyenzayo ngoba abantu abafani njengoko bendikhe ndatshe ekuqaleni. Kodwa xa ucacelwe yiloo nto leyo uye uyazi uba lo umntu ngoba enje ndizawumenza ngolu hlobo. So iye ikuncede ke ngokuloo nto leyo xa udibana neengxaki ngeengxaki ukwazi ukwahlukanisa ukwazi ukubona ukuba kule imeko mandenze kanjani.
Ngomsosisi imiliyonesi ncala nge uphe nge amagama for abantu onesi nge-advice enyana ngesisi.
Ndithanda ukuthi kumanesi umsebenzi esiwenzayo ungumsebenzi omkhulu obalulekileyo kakhulu. umsebenzi wokunakekela abantu ngexesha labo abanesidingo ngalo bengakwazi ukuzenzela nto. Kumsebenzi ophakamileyo kakhulu engase singangawujongeli phansi, sizazi ukuthi silulutho elizweni lethu futhi siyadingeka kakhulu. Ngaphandle kwethu abantu bangatshabalala. Uba singabanalo ntliziyo, sibe nobuntu, sibe nobuchule usuku nosuku, ube nalantithi ndiyokwenza umahluko ebomini babantu, loo nto leyo izawusenza ukuthi sibe ngabantu abawenza umsebenzi wethu ngokukhethekileyo.
Ayikho enye into othanda uyithetha abaphulaphuli abamamele apho?
Ndithanda ukuthi olwam baphulaphuli ndiyabathanda kakhulu abantwana, because abantwana ndibathatha njengengelosi. Xa ngaba begula ubona nyani umntu ogula nyani, xa ngaba bebangcono ubona umntu engcono ekuncumela. Loo nto leyo ikwenza ukuthi uzive usemandleni okuqhubeka nokwenza. So masibanakekele abantwana emakhaya, masibaqaphele ngoba ngamanye amaxesha bakwazi ukuchaza ukuba bava kanjani, baxhomekeke kuthi ngento yonke. Uba sibe neliso elibukhali lokubaqaphela khona ukuze sikwazi ukubona ingxaki abanazo zingekade ziqhubekeke phambili. So masibawene abantwana nasemawodini singamanesi, masibe neliso elibukhali elihlakaniphileyo likwaziyo ukubona into nobamba abantwana bengadanga bathetha.
Sesibuhle, ndiyabulela kakhulu balapha and I'm sure abaphulaphuli bayabulela ukwazi onesi abanye abangane. And I hope ngamhlobo benemini emnandi.